დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები. ჩემთან ერთად მუშაობს ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე. თავისუფლება და სოლიდარობა მზია ამაღლობელს, ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებელს. დღეს 16 მაისს ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ბათუმელებისა და ნეტგაზეთის დამფუძნებლის მზია ამაღლობელის პროცესზე ალდების მხარის მოწმე სამედიცინო ექსპერტი გივი ჩხარტიშვილი დაიკითხა. ექსპერტმა ბათუმის პოლიციის უფროსის ირაკლი დგებუაძისა და მზია ამაღლობელის სამედიცინო ექსპერტიზების შესახებ ისაუბრა. ჩხარტიშვილმა განაცხადა, რომ ირაკლი დგებუაძეს სასამართლო სამედიცინო შემოწმებისას დაზიანების რაიმე ობიექტური ნიშნები არ აღენიშნებოდა. ამავე ექსპერტიზის თანახმად, მზია ამაღლობელს მარცხენა მხრის არეში აღენიშნებოდა სისხლნაჟღენთები. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, პროკურორის პასუხად სამედიცინო ექსპერტმა განაცხადა, რომ სიწითლე დაზიანების ობიექტური ნიშანი არ არის და არც ისახსოვს აღენიშნებოდა თუ არა ექსპერტიზის ჩატარებისას ირაკლი დგებუაძეს სახეზე სიწითლე, თუმცა იქვე აღინიშნა, რომ ეს ასეც რომ ყოფილიყო დასკვნაში არ შეიტანდა, რადგან სიწითლე დაზიანების ობიექტური ნიშანი არაა. რაც შეეხება დღის სხვა თემებს, მტრული აქტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებული მეგობარი აქტის საპასუხოდ საქართველოს პარლამენტმა 14 მაისს საგანგებო განცხადება მიიღო. პარლამენტი ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებულ აქტს საქართველოს სახელმწიფოს, ქართველი ხალხის და მის მიერ არჩეული ხელისუფლების, მათ შორის საქართველოს პარლამენტის მიმართ უაღრესად მტრულ აქტად აფასებს. რა წერია დოკუმენტში, რა არის ამ აქტის მიღების მიზანი, რა როლს შეასრულებს ის ამერიკას საქართველოს ურთიერთობაში, თემაზე საუბარს გეგი გეგიაძესთან განვაგრძობთ. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი, ყოფილი დიპლომატი ჩაგვერთვება გადაცემაში. სტამბულში უკრაინისა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის შეხვედრა დასრულდა. მოლაპარაკებები თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. უკრაინული მედიის ცნობით, შეხვედრის დროს კიევის წარმომადგენლები რუსეთის დელეგაციასთან თარჯიმნის მეშვეობით ურთიერთობდნენ. უკრაინის გუნდს თავდაცვის მინისტრი რუსტემ უმეროვი ხელმძღვანელობდა, რუსულ მხარეს კრემლის თანაშემწე ვლადიმერ მედინსკი. შეხვედრას თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი უძღვებოდა. რაზე შეთანხმდნენ მხარეები და რა მნიშვნელობა აქვს უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობაში ამ სამშვიდობო მოლაპარაკებას, ამ და სხვა საკითხებზე კი ნიკა ჩიტაძე ისაუბრებს ჩვენს ეთერში საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტს. ჩართავთ კომპეტენტურ პასუხში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო გიგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ბატონო გიგი, მოგეხსენებათ, სულ ორი დღის წინ საქართველოს პარლამენტმა მეგობარი აქტის საპასუხოდ მიიღო შემდეგი შინაარსის აქტი, სადაც გადაწყვეტილებები, რომლებიც არის მითითებული მეგობარ აქტში, არის დაგმობილი და არის ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის მიერ მიღებულ აქტთან დაკავშირებით. შირებით გარკვეული უკმაყოფილება ასახული. თქვენი აზრით, საპასუხო აქტით წავიდა თუ არა ქართული ოცნება ვაბანკზე ამერიკასთან ურთიერთობის ნაწილში?
მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მსმენელს. ის წერილი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ ვიხილეთ ჩვენ, სრულიად წარმოუდგენელი ტონის, სრულიად მიუღებელი ფორმულირებისა და გაუგებარი შინაარსის, ალბათ იყო მცდელობა უპირველეს ყოვლისა, რომ რაღაცა ფორმით საკუთარი მოხდილებისთვის დაინახებინათ, რომ ეს რაღაცას აკეთებენ, რაღაცას ცდილობენ, ამერიკელებთან რაღაცა ფორმით უნდა შეხვედრის დალაგება, მაგრამ ამავე დროს ამავე წერილში იყო ძალიან შეურაცხყოფელი ტონი ამერიკელებისადმი, იყო პირდაპირ მინიშნება, რომ თურმე ამერიკელები დიქტატურებსაც და მძიმე რეჟიმებს ქონე ქვეყნებს ეს უბრალოდ საქართველოს რაღაცა ფრუსტრაციის მომენტიც იყო, ანუ ამით ირიბად მინიშნება ხდება იმაზე, თუ სხვა ასეთი ძიმე რეჟიმის ქვეყანას ელაპარაკები, რატო არ მელაპარაკები, რომელსაც ასევე ესე იგი რაღაცა გარკვეული პრობლემები მაქვს, ხო? ანუ თვით აღიარებასავით იყო ეს წერილი, მაგრამ რეალურად მათ ამ იმ კითხვებზე რომელიც გასული ამ წელში პასუხები უკვე მიღებული აქვს დიდი ხნის წინ ამერიკული მხარეს მიერ და კონკრეტულად მათ იციან რა უნდა გააკეთონ იმისათვის რომ ამერიკამ სერიოზულად აღიქვას ეს პოლიტიკური პარტია პოლიტიკური გუნდი ამჟამად არალეგიტიმური ხელისუფლება მათ აქვთ დამარცხვის გადაცემული ყველაფერი ელჩის მხრიდან ამერიკის ელჩის საქართველოში და ასევე მათი წარმომადგენელი დავითაშვილი რომელიც იმყოფებოდა ამერიკაში მასაც მიეწოდა ძალიან ზუსტი ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ რა უნდა მოიმოქმედონ მათ იმისათვის რომ ამერიკა დაუბრუნდეს საქართველოსთან ურთიერთობების ნორმალურ რეჟიმს ეს არის მოკლედ რეალობა ნუ ეს თავის ფინანსებზე იყო ჩემიაზე ნუ სრულად სამასწრო რა საკურველია და თავიდან ბოლომდე გასულიყო შიდა აუდიტორიისთვის გასულიყო უბრალოდ ყველა ქართული ამორჩევლის ინტერესის რომელსაც კიდევ არ ვიცი ვინ არის ეს ადამიანები ვინ არის ეს კიდევ ჯერა რომ ქართული ოცნება რაღაცა ფორმით თვითონ მისწავლის საქართველოს დასავლეთთან დაახლოებით
ბატონო გიგი ფიქრობთ რომ ეს არის თავის გამართლების მცდელობა ქართული ოცნების მხრიდან თქვენი აზრით და
ეს არის იმის ჩვენება წარმოსახვითი განცდის შექმნა რომ ისინი თვითონ ვაკეთებენ მაქსიმუმს იმისათვის რომ ამერიკასთან ურთიერთობები გაუმჯობესონ და აბრუნონ ჩვენი ჩვენ როგორც უცენ ამბობენ დაიწყოს სხვა ფურცლი და სხვა ფურცლიდან რატო უნდა იყოს ამერიკას ახლობლები დასაწყობისას ამერიკა იყო საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი რა სხვა ფურცლებზე ვსაუბრობთ ამ პოლიტიკური გუნდის ძალისხმევით და მათი ძალიან დაჟინებული მაცადინეობით მოხდა ყველა იმ მიღწევის ფაქტიოდ გაუქმება რომელიც ჩვენ ქონდა ამერიკასთან ხო ამერიკელები ჩვენ ვიყავთ ესეთი ყველაზე ახლო პარტნიორები
სტრატეგიული პარტნიორები ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რასაც ახლა ხელი მოაწერა სომხეთმა თავარი რასაც ვიგებთ ამ წერილიდან არის ის რომ ქართული ოცნებისთვის უსამართლოა მეგობარე აქტის პირობები მე დაუბრუნდები ამ წინა კითხვას რომ აქაც დიპ სტეითია ჩართული რომ ქართულ ოცნებას არაპატიეს მეორე ფრონტის გახსნის შეუსრულებლობა დიპლომატიურ ენაზე რომ აგვიხსნათ ბატონო გიგი როგორ შეიძლება ამ წერილის შინაარსი გაიგოს მეორე მხარემ
ამერიკელები ამ წერილს მე ძალიან იმედი მაქვს რომ საერთოდ არანაირ მნიშვნელობას არ მიენიჭებენ და ზოგადად არც განიხილავენ სერიოზულად იმიტომ რომ ყველაფერი რითი ფასულობ და ამერიკას ამ პოლიტიკური გუნდისთვის მას უკვე გადმოცემული აქვს რა შეიძლება ახლა აპელირებას აი რაღაც სულეთ არაუდგენელ უტოპიურ ნოცემულობებზე როგორიც არის რაღაცა დიდ გლობალური ომის პარტია არც მინდა ამის გამეორება იმიტომ რომ ამ ტერმინებით ისინი ცდილობენ ამ ტერმინების დანერგვით ისინი ცდილობენ გააჩინონ კიდევ საზოგადოებაში მის გასა რომ რაღაცა რაღაც უხილავი ხელი უხილავი ძალა თურმე არსებობს რომელიც განაგებს თემ სოფლიოს და თურმე ებძვის ესე იგი მათ ისევე ისიგივე რეჟიმში როგორც ის ებძვის თურმე სხვა ქვეყნების ხელისუფლებას ნუ ეხლა ეს არის ხარისხი რა დისკუსიასაც მე ალბათ ჩვენს მეოს ამ არმიი ამ დისკუსიაში შევიდე ეს იქნება ნამდვილად რთულად ასახსნელი თუ რა სიგაკეთება უნდათ ეხლა ამითი ამ პარტიის წარმომადგენლებს მათ ეს არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი რუსული ჰიბრიდული ომის ნაწილი რასაც ხდება რაღაცა მესამე მხარის ნომინალიზაცია თითქოს ვიღაცა არის კიდე მესამე რომელიც არის ჩამოყალიბებული ტერიტორია ძალიან კარგი და თვალთელი და მაგალითი იყო იმის რომ გუშინა გუშინწინ გადაცეთ რამდენიმე ქართულ ჟურნალისტს მაგათაც სადა რომ განემარტა ეს რაღიშავს ეს ისეთი მას თავადაც ეს არის
ქართული ოცნება გამოთქვამს თანამშრომლობის სურვილს ტრამპის ადმინისტრაციასთან ასეთი შინაარსის აქტების მიღება რამდენად ემსახურება ორი ქვეყნის ურთიერთობების გაუმჯობესებას დღეს როგორ შეიძლება რა სახელი შეიძლება დავარქვათ საქართველოს ამერიკის ურთიერთობას სადამდე შეიძლება მივიდეს ეს ურთიერთობა
ქართული ხალხისადმი ძალიან კონკრეტული ძალიან კაფიო გზამილი ამერიკის მიერ ამერიკა თავიდან ბოლომდე გვერდში უდგას გვერდით უდგას ქართულ ხალხს ქართულ საზოგადოებას და არა რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას და იმ შემთხვევაში თუ არ მოხდება საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებული დებულებების შესრულება რაც გულისხმობს საქართველოს ევროპაში ინტეგრაციას ინტეგრაციას ევროკავშირში ინტეგრაციას და ნატოში ინტეგრაციას და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა რომ შეეწინააღმდეგება ქართველი ხალხის ნებას მას დაეკისრება შესაბამისი სანქციები. განცხადებები, რომ ამერიკის თურმე გარკვეული საელჩოების დიპლომატების რაოდენობა არის აუცილებლად მეტი. ანუ აქ იგულისხმება ალბათ უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში, რომელსაც 350-მდე დიპლომატი ყავს საქართველოში. და ეს ახლა ამაზე საუბარი და ამაზე აპელირება არის თავიდან ბოლომდე იგივე ხაზის გატარება, რასაც ადგილი აქვს რუსეთში, როგორც მოქმედებს რუსეთი ზუსტად იგივე სარკისებურად გადმოტანა იგივე პოლიტიკის ჩვენს უახლოეს პარტნიორთან მიმართებით. ანუ ერთადერთი მხარე, ვინც ახლა უშუალოდ დაინტერესებული იმაში, რომ საქართველო იყოს, საქართველოს იყოს ნაკლებად წარმოდგენილი და ნაკლებად წარმოდგენილი ამერიკის შეერთებული შტატები ევროპული ქვეყნები, ეს არის რუსეთი. რუსეთს არ ჭირდება არაფერში, მაგ დიდი რაოდენობით უცხოელი დიპლომატები არ ჭირდება საქართველოში. რაც შეიძლება მეტი დიპლომატიური წარმომადგენლობა.
ასეთი ტერმინიც მოვისმინეთ, ხო, პირდაპირ ბრალდება, რომ აგენტორულ საქმიანობაში არიან ჩართული და სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ ქვეყნის შიგნით არსებულ ვითარებას ძაბავენ და რომ არიან სხვა საქმით დაკავებული, ვიდრე მათ ეს კანონით აქვთ უფლება მოსილება მინიჭებული.
ეს არის აბსურდული ბრალდება, რომელსაც როგორც მინიმუმ ჭირდება რაღაცა ფორმის მტკიცებულება.
კი ბატონო.
ამ მტკიცებულების არარსებობის პირობებში მაშინ ჭირდება ამას სასწრაფოდ ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდა და როგორც ამერიკელებთან ასევე საკუთარ საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ ეს არის იმ ხარისხის ტყუილი, რომელსაც ჭირდება აუცილებლად შესაბამისი ახლა გამარტების მოწოდება.
უბრალოდ
აი ეს დადანაშაულება ჩვენი უახლესი პარტნიორების, რომ ისინი აქ თურმე აგენტორულ სამუშაოს აწარმოებენ საქართველოში და საქართველოს ინტერესების წინააღმდეგ მოქმედებენ, არის საკუპირულში საკუთარი ხალხის შეურაცხყოფა, საქართველოს მოსახლეობის შეურაცხყოფა და მეორე მხრივ ძალიან დიდი უკან გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს დასავლეთის ურთიერთობებში. ამიტომ ამ ზღავს
ყოველთვის
ჭირდება მინიმალური მტკიცებულება, აი მინიმალური რაღაც ერთი ფაქტი მაინც, ერთი ფაქტის მოყვანა მაინც, თუ როგორ არიან, ან სად კონკრეტულად რაში გამოიხატება ამ უცხოელ დიპლომატების ჩარევა საქართველოს შიდა საქმეში.
მაგრამ ბატონო გიგი, თქვენ ახსენეთ, რომ ამერიკის პოლიტიკა და თავად მეგობარი აქტის მიზანი არის ქართველი მოსახლეობის მხარდაჭერა, დემოკრატიის მხარდაჭერა და ასე შემდეგ. მეორეს მხრივ კი ის ხელისუფლება, რომელიც დემოკრატიის წინააღმდეგ მიდის, ამ აქტის თანახმად უნდა დასანქცირდეს. ეს პოლიტიკა ამერიკის რამდენად მოახდენს გავლენას რეალურად ქვეყანაში შექმნილ ვითარებაზე და ამის საპასუხოდ ეს წერილები რაც ნახეთ ჩვენ ხედავთ რომ არაპირებს ქართული ოცნება უკან დახევას. ანუ სადამდე შეიძლება მივიდეთ
დეგრადაციაში? თუ ნახეთ ეს დოკუმენტი, აქ არის ძალიან კონკრეტულად გაწერილი თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკული მხარე და რა დავალებებს.
კი ბატონო, რამდენიმე უწყებას აქვს დავალება, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით აქტიურად ჩაერთოს, როდესაც ის კანონის
სახით. კი, მოიძიონ შესაბამისი ინფორმაცია ამ ხილონის ადამიანები, რომლებიც არიან უშუალოდ დაკავშირებული რეალურად რუსეთის სპეცსამსახურებთან, არიან რუსეთის გავლენის ქვეშ იმყოფებიან, შესაბამისად მოხდეს ამ ადამიანების იდენტიფიცირება და შემდგომში მათი სანქცირება. ეს არის ძალიან ძლიერი ინსტრუმენტი, რომელსაც ამერიკა გამოიყენებს და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან მტკივნეული ინსტრუმენტი ასევე, იმიტომ რომ სწორედაც რომ კარგად ესმით მათ თუ რა ძალიან რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდებიან ამ აქტის ბოლომდე ამოქმედებისა და შესაბამის სამსახურების მიერ ამ მტკიცებულების წარმოდგენის შემდეგ, ამიტომაც ხდება ეხა თავის გადაზღვევა და კიდე ერთხელ აი საზოგადოებაში იმ განცდის შექმნა, რომ თითქოს ისინი ყველაფერს აკეთებენ ამ უცხოელებს დასარეკვილებლად. ამერიკას საქართველოსთან მიმართებით, ქართულ ხალხთან მიმართებით საკუთარი მიდგომა არ შეუცვლია ბოლო 34 წლის მანძილზე. ისევე როგორც 1991 წელს უწყვეტად განუხრელად ამერიკას უჭერდა საქართველოს ევროპულ და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. არც ერთ მომენტში აღნიშნული დამოკიდებულება ამერიკის არ შეცვლა ჩვენთან მიმართებით. ერთადერთი რაც შეიცვალა, ეს არის პოლიტიკური პარტია ქართული ოცნების ასე ვთქვათ, გადაწყვეტება, რომ მათ ვარი ეთქვათ ევროპაში ინტეგრაციაზე, დასავლთან დაახლოებაზე და მაქსიმალურად გაეღრმავებინათ აი ეს უდიდესი ასე ვთქვათ, უცხოელი, რომელიც შეიქმნა საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობასა და ამ პარტიას შორის. და ასევე კიდევ ერთხელ აი გაეღრმავებით ეს კრიზისი, რომელიც ჩვენი ქვეყანა იმყოფება უკვე მე-6 თვეა გასული წლის 26 ოქტომბრიდან. შესაბამისად, აქ ძალიან მკაფიოდ უნდა დავინახოთ თუ ვინ არის დამნაშავე მაშინ რა თქმა უნდა დღემდე უკვე საქართველო-ამერიკის ურთიერთობებში, საქართველო-დასავლეთის ურთიერთობებში და თუ კარგად აღვიქვათ, ამერიკას ჩვენთან მიმართებით თავისუფლად დამოკიდებულება არ შეუცვლია არც ერთ ეტაპზე ჩვენი ოხლეს ისტორიის. ვიჭერენ ხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, საქართველოს ინტეგრაციას ევროკავშირში, საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას, საქართველოს უკეთეს მომავალს და აკეთებენ ყველაფერს იმისათვის, რომ ქართველი ხალხი გაცილებით უკეთეს რეალობაში აღმოჩნდეს, რაც შეიძლება უფრო მაგრამ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგი დაგემშვიდობებით გიგი გიგიაძე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი ყოფილი დიპლომატი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს მომდევნო სტუმარი იქნება ნიკა ჩიტაძე საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი მოგეხსენება სულ ცოტა ხნის წინ ამერიკა უკრაინისა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის შეხვედრა დაასრულდა მოლაპარაკებები თითქმის 2 საათს გაგრძელდა უკრაინული მედიის ცნობით შეხვედრის დროს კიევის წარმომადგენლები რუსეთის დელეგაციასთან თარჯიმნის მეშვეობით ურთიერთობდნენ უკრაინის გუნდს თავდაცვის მინისტრი რუსტემ უმეროვი ხელმძღვანელობდა რუსულ მხარეს კრემლის თანაშემწე ვლადიმერ მედინსკი შეხვედრას თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰაკან ფიდანი უძღვებოდა რაზე შეთანხმდნენ მხარეები დეტალებზე სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს ნიკა ჩიტაძე ჩაგვერთვება ეთერში
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად
მოგესალმებით ბატონო ნიკა, მადლობა რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. არც ისე დიდი დრო გავიდა მას შემდეგ, რაც დაასრულდა სტამბულში უკრაინისა და რუსეთის ოფიციალურ პირებს შორის შეხვედრა. თქვენი მოლოდინი რა იყო კონკრეტულად სტამბულში დაგეგმილ შეხვედრასთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მოგახსენებთ მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმერ პუტინმა გააკეთა განცხადება, რომ თითქოს რუსეთი მსართავს ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე, აწარმოოს უკრაინასთან მოლაპარაკებები. გარკვეულწილად, ესე იგი, აღმოჩნდა ფარსი, ანუ გულისხმობას, რომ თქვა პუტინი ცდილობს ის ასე თქვა გააგრძელოს საკუთარ ესეთ თვალსაჩინო, როგორც ასეთი, რომ თითქოს ერთოთერთის შეკვეთის იდეა და ხარ უჭერს ესე იგი მშვიდობას, მაგრამ მეორეს მხრივ, ანუ თუნდაც იგივე თუნდაც გუშინგელ მომენტ ფატოს რუსეთი აგრძელებს, თუნდაც აი მოლაპარაკება და გამართვის ფონს რუსეთი აგრძელებს საომარ მოქმედებას, იქ როკლავ აი უკრაინის ქალაქები, რუსული ბალისტიკური რაკეტები. უბრალოდ პუტინი როგორ არის თქვა, მას ეშინია სანქციები, რომ სანქციები შეიძლება იყოს მიღებული, ჩვენ ვიცით, რომ ევროკავშირის დღის წესებში ხაზა რუსეთისთან დაწესებული სანქციების 17 პაკეტის ამოქმედების საკითხი, რომელიც გულისხმობს საქართველოს სანქციების დაწესებას რუსულ ნავთობტანკერებზე, რომლებიც რუსულ ნავთობის ექსპორტს ეწევიან, ახორციელებენ საერთაშორისო ბაზარზე. და ამიტომაც პუტინმა სხვა როკი მაცნობა ჩვენ არ უნდა შეგვაშლოს, მაგრამ თქვათ მათი შეთანხმებები თქვათ დავითვალისწინოთ, ხო? Ну, а мы амалე დროს მოგხსენებათ ცნობილი ასე თქვათ ამერიკის შტატების პოზიცია და პუტინს ასევე აღფოთებს ის ფაქტი, რომ შესაძლებელია თუ თქვა პუტინი არ იქნება წარმოდგენილი როგორც რაღაცა ჩვიდობის ყოფილი, შესაძლებელია ამერიკა თუნდაც იგივე ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში გაზარდოს უკრაინის საპატიო დახმარება და დამატებით შეერეგება მიატოვოს უკრაინას. ამ სამას თქვა აი რაღაც კოს იმიტაცია იყო ის, რომ აი თქვა აი ჩვენ გვინდა თქვა მოლაპარაკება როგორც ასეთი განაცხადა თქვა პუტინი. ერთი ხრივანი ვერსიაა, რომ თქვა კი ბატონო, თქვა ასაკილებს სანქციები და ამიტომ აკეთებს ამას. მეორე ვერსიის მიხედვით, როგორ არის ეს რუსეთი ამ სანქციების მიუხედავად და არ არის დაინტერესებული საომარი მოქმედებების შეწყვეტით, ვინაიდან განაც დღეს რუსეთის ბიუჯეტის დაახლოებით 1/13 საუბარია დაახლოებით 120 მილიარდ დოლარზე, მე გამოიყოფა სწორედ და მე აღნიშნული უწყობს ხელს აი სამხედრო სამეწველო კომპლექსში სხვა ინვესტიციების დაბანდება და პოსტლად ხელს იმას რომ რუსეთის ფაქტორ რუსეთის ეკონომიკამ საქმეს ხელვა და ამუშავა და ეს ისა გამომდინარე თქვა სამხედრო ორიენტაციაზე არის რუსეთის ეკონომიკა გადაწყობილი თქვა საომარი მოქმედებების შეწყვეტა და შეთქვაში იქნება იმის ამ შემთხვევაში შემცირდება ხო სამხედრო სამეწველო კომპლექსის დაფინანსება. ამიტომ რუსეთს შეიძლება ამ შემთხვევაში უფრო მეტი თქვა ეკონომიკური ხასიათის პრობლემები გაუჩნდა. და მით უმეტეს თქვა ამ ფონზე დღეს როდესაც როგორ არის რომ თქვა რუსეთს პარასპორტა საბედნიეროდ ვერ შეასრულა ვერცი თქვა ის ამოცანა და გადაწყვეტა თქვა ის სამოცანა და ასე თქვა ვერ თანახოცილა საკუთარი გეგმები თავიდან მოგესწრო 2022 წლის თემპლაში რუსეთი თითქოს გეგმავდა თქვა კიევის სამ დღეში აღება ხო თუმცა ნუ თქვა ისეთო ომი გაიწელა უკვე სამი წლის ან უფრო მეტი წლის განმავლობაში რუსეთს ამაწებით თქვა პრობლემები ექნება ხო მაგრამ ეს შეჭრი პოსტ რუსეთს საომარ მოხდები, ანუ თქვა ჩაესებარო, თქვა ის არის დღეს დამარცხებული, ხო ფაქტურად, იმიტომ რომ ბუნებრივად თქვა რუსეთს აი ტერიტორიები დაკარგა, რომელზეც ბანკ კონტროლი დაამყარა 2022-ის 24 თებერვლის შემდეგ. როდესაც რუსეთი უკრაინის ტერიტორიის დაახლოებით თქვა 28% აკონტროლებს და ნუ დღეს აკონტროლებს რუსეთს 18% უკრაინის შეძლო განთავისუფლებინა რუსული აგრესიისგან 2000-ზე მეტი დასახლებული პუნქტი, მათ შორის ცვლილი ქალაქი ხერსონი, რომელიც 22 წლის ერთ-ერთი ცვლილი ქალაქი
ფაქტობრივად. ბატონო ნიკა, თუ კი რუსეთის ინტერესში არის დღეს საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელება, ამის საპასუხოდ ჩვენ ნახეთ უფრო მტკიცე და ერთიანი ევროპა, რომელიც უფრო მეტად გამოხატავს მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ ვიდრე აქამდე და ულტიმატუმიც კი წაუყენეს რუსეთს, თუ კი 30 დღიან ცეცხლის შეწყვეტას არ დაეთანხმებოდა ის, სანქციები დაუწესდებოდა რუსეთს. სანქციების თემა არის თუ არა დღეს რუსეთისთვის შემაფერხებელი, დამაფიქრებელი, დამაბრკოლებელი?
რაც ახლა სანქციებს დაგითხათ, რომ სანქციები მატებობრივი მუშაობა. მაგრამ მე მითხრა გითხრა, როდესაც დასწრეს დაამოკიდა სანქციები რუსეთიდან 2022 წელს, ხო? იმ დროს თქვა სოფლიო ბანკი პროგნოზირებდა, რომ სოფლიო ბანკის თქვა ექსპერტები პროგნოზირებდა რუსეთის ძალიან შიდა პროდუქტი თითქოს შემცირდებოდა დაახლოებით 12%. საქართველოს სავალუტო ფონდის ექსპერტები პროგნოზირებდა რუსეთის ძალიან შიდა პროდუქტი შემცირდებოდა დაახლოებით 8%. თუმცა მოხდა ისე, რომ რუსეთის ეკონომიკა იმ დროს შემცირდა დაახლოებით 28%, ამ შემოიცა ები დახი 2022 წელს, ხო? მაგრამ შემდგომში რუსეთმა კიბერტონმა შეძლო ასე ვთქვათ, საკუთარი ვთქვათ, საგარეო საავადმყოფო პრიორიტეტების ასე ვთქვათ, დივერსიფიკაცია, გაზარდა ვთქვათ საგარეო ვაჭრობა ჩინეთთან, ინდოეთთან, მაგასთან უზარმაზარი ბაზარია, ხო? მილიარდიანი ინდოეთი, ჩინეთი ასე ვთქვათ, არის მილიარდი მეტი მოსახლეობით. და ამიტომაც 20-ის დაც იყო თქვა ეკონომიკური 2023 წელს და 2024 წელს, თუმცა ამავე დროს აი თქვენ შეგაჩვენეთ და მეორეს რუსეთმა დაზარდა ასე თქვა სამხედრო სფეროს დაფინანსება, ხო საწოთ 60 მილიარდი დოლარიდან 100 მილიარდ დოლარამდე. და პრობლემატურია რუსეთისთვის ის, რომ ნავთობზე ფასები ეცემა, რუსული ურალის ტიპის ნავთობი და ფასი ბარელზე ჩამოსდა უკვე $60. და მინდა გითხრათ, რომ რუსეთის ბიუჯეტის დეფიციტი 2025 წლის დასაწყებით გაიზარდა დაახლოებით 200%. დოლარებში რო გადავიანგარიშოთ, დღეს ბიუჯეტის დეფიციტი რუსეთის შეადგენს ხელშეკრულება დაახლოებით სადღაც 40 მილიარდ დოლარს. ამიტომაც ასია თურქეთს თქვათ რაღაც გარკვეულ სანქციები მუშაობს. რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ეფექტური შეიძლება ყოფილიყო, ამიტომ კიდევ უფრო აძლიერებს თქვა ევროკავშირი აი სანქციების ასე თქვა გარკვეულ მექანიზმებს, ანუ იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ უკვე 16 პაკეტი სანქციებს ზარდება, რომელიც რუსულ ნავთობტანკერებზე სანქცებს ითვალისწინებს, რომ სწორედ რუსული ნავთობის ექსპორტი შემცირდეს, პლუს ამას აღნიშნულს ემატებაც, რომ ევროკავშირი ხდება თითქმის მთლიანად შეაჩერეს რუსული ბუნებრივი აირის იმპორტი ევროკავშირის ბაზარზე. დავბარეთ უნდაკიდე თხევარ ბუნებრივ აირზე და ბუნებრივია თქვა, ანუ ეტაპობრივად თქვა, შეგვიძლია თქვა, რომ ეტაპობრივად, მაგრამ რუსეთის ეკონომიკას უფრო მეტ პრობლემას აწყობა. მაგრამ მე გეცამეცება რჩება, რომ თითქოს შეიძლება გაიწოს ლოგიკური კითხვა, რომ რუსეთს დამატებით ეკონომიკური პრობლემები ექნება, აქ რატო აგრძელებს ომს, ხო? რუსეთის ეგი ცდილობს, როგორაც მოათოს და სანამ დამატებით ეკონომიკური პრობლემები რუსეთს შეეძლება, რომ აი თქვა გამოფიტვამდე, ესე იგი იბრძოლოს, ანუ რუსეთი აქტობერებს დღეს, ასე თქვა, ხო, ანუ რუსეთი შეერაღებული ძალების რაოდენობა აღემატება, თქვა, ანუ უკრაინის შეერაღებული ძალების რაოდენობა, პროცესებს ვინა გითხოთ, სხვადასხვა მონაცემებით რუსეთს უკრაინის ტერიტორიაზე ხელ ეტარზე თქვა დისლოცირებული ხო დამოკუპირებულ რეგიონებში დაახლოებით 640,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე. და თითქოს აი უნდა რომ გამოფიტოს, ასე ვთქვათ, უკრაინა ისი რესურსები, თორე თქვა უკრაინას თანხებს გამოყოფს თავდაცვაზე. მინდა გითხრათ, რომ უკრაინის ტრიანიშტე პროდუქტის, ასე ვთქვათ, 26% ხელს გამოიყოფა თავდაცვის მიმართულებით. და გამოფიტოს, როგორც ვთქვათ, 29%-ს გარკულწოთ რუსეთმა გამოფიტა ფინეთი, ხო, მაგრამ საბჭოთა ჯარების რაოდენობა აღემატებდა ფინეთის შეერაღებულ ძალების რაოდენობას და აქედან გამომდინარე თქვა მიხოთ იმის თქვა საბჭოთა კავშირის მეტი სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა, შეძლო თქვა ფინეთ ტერიტორიის 10% მეტი ოკუპირება.
მედიის ცნობით სტამბოლში რუსეთსა და უკრაინას შორის მოლაპარაკებების, რაც არის ცნობილი ამ დროისთვის, რუსეთის დელეგაცია მოითხოვა უკრაინამ თავისი ჯარები გაიყვანოს თავისივე ტერიტორიიდან, დონეცკის, ლუგანსკის, ზაპოროჟიესა და ხერსონის ოლქებიდან. ამ მსგავსი მოთხოვნები რამდენად შესაძლებელია, რომ იყოს სამშვიდობო მოლაპარაკების წინაპირობა?
ბუნებრივი არათა ხდება და ბუნებრივია, რომ არ თქვა შე როგორც ინტერვიუს დასწრის ჩვენ აღნიშნეთ, ხო, რუსეთი ცდილობს იმიტაც იმისას, რომ თქვა ის მომხრეა სამშვიდობო მოლაპარაკებები, ხო, მაგრამ რეალურად ხო არ არის რეალისტურ მოთხოვნებს უკეთებს უკრაინას. და კარგად ეს რუსეთმა, რუსულმა მხარემ უშუალოდ ვლადიმერ პუტინმა, რომელიც უკრაინა საკუთარი ტერიტორიიდან ჯარებს არ გაიყვანს და არ ყოფს, ხო, ესე იგი არანაირად თქვა ეს ხაზზე მასები საკუთარ პოზიციებს, ხო?
ტრამპის როლზეც მინდა გკითხოთ, ბატონონიკა, ჩვენ ნახეთ, რომ ტრამპმა განაცხადა, რაკიმე არ ჩავედი თურქეთში, შესაბამისად ამიტომ არ ჩამოვიდა პუტინი. ამერიკის პრეზიდენტს შეუძლია მხოლოდ რუსეთის პრეზიდენტთან აი ეს საკითხი გადაჭრას. თქვენ ასეთ შესაძლებლობას რამდენად უშვებთ, რომ შედგეს მსგავსი მოლაპარაკება?
Ну, ара, რა თქმა უნდა, ტრამპმა ისეს განაცხადა, გახსოვთ, რომ მე რო ყოფილიყავ პრეზიდენტი, ომი არ მოხდებოდა, რომ რუსეთი უკრაინას თავს არ დაეთმობოდა. ეს რეალობა საღვთისმეტყველო არ შეესაბამება, ამიტომ რუსეთს ბიზანი არის პოსტსაბჭოთა სივრცეში იყო და არის, რა თქმა უნდა, პოსტსაბჭოთა სივრცეში საკუთარი გეოპოლიტიკური გეოეკონომიკური ცვლილება იდეოლოგიური თავლენის აღდგენა, ხო?
ხოდა
ამიტომ გამომდინარე ბუნებრივია, ხა რუსეთი, ხა რუსეთი აგრესია განახორციელა თქვა საქართველოს ძინავდეთ ბუშის ადმინისტრაციის პრობებში და უკრაინის ძინავდეთ ობამას ადმინისტრაციის პრობებში და შემდგომში ბაიდენის ადმინისტრაციის. ხა ტრამპი როდესაც აუბრობს, რომ მის დროს ომი არ მოხდებოდა, რასაც სიმართლეს და რეალობას არ შეესაბამება, ხა თუ ტრამპი ეგეთ დაგაჟიტებით ალა და თქვა შეუძლია თქვა ის წვითავს თქვა ომის დასწრების საკითხებს, მაგრამ რატო არ აღჩერებს ომს რუსეთი დღეს თქვა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში, ხო? ბოლია ხო ის კითხვა, ხო? ბუნებრივია. ნუ გამომდინარე აქედან, ხა ნუ ტრამპის განაცხადო თითქოს ახლა პუტინი არ ჩამოვიდა და მე არ ჩავედი, მაგრამ ახლა ხოდი ჩვენება რა უკრაინა მახრე უკრაინა ახლა კომპრომისზე წავიდა და უკრაინა პრეზიდენტი ზელენსკი თვითონ დაბრგენილი, ხო, სტამბულში. ის ჩავიდა. ხო, იმიტომ რომ ზელენსკის პასუხი არ დააყონა პუტინის, ასე ვთქვა, ეგრეთწოდებულ ინიციატივაზე, რომ მოლაპარაკებები წარიმართოს რუსეთს და უკრაინას შორის, ხო? ხო, თავისთავად ესე იგი ზელენსკის დიპლომატიური გამარჯვება იყო, კიდევ ერთხელ გავიცნო და დაარწმუნა ტრამპი იმაში, რომ სწორედ უკრაინა ცდილობს ამ შემთხვევაში მშვიდობის მიღწევას და არა რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი მართლაც ცდილობს პუტინი ჩავიდოდა, ხო, ესე იგი სტამბოლში. ხო და ნუ ახლა თუ თქვა პუტინი ჩამოვიდა და რომ ტრამპი რო ჩასულიყო, მაშინ ბოდიშ მაშინ ჩასულიყო ტრამპი, თუ იცოდა რომ პუტინი ჩამოვიდოდა, ხო? მაშინ რატო არ ჩავიდა ტრამპი, ხო იქ იმყოფება, ხო? იმიტომ რომ ახლა აღმოსავლეთ ტურნეს დაგწერლეს, საუდის არაბეთში იყო ტრამპი ჩასული, შემდგომში კატარი შეხვდა და შეეძლო მაშინ ჩასულიყო, ხო? ხო სწორია. ხო, ამიტომაც რაღაც პუტინის გამართლება, მე რატო არ ჩავიდა, იმიტომ რომ მე არ ჩავედი, ნუ ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ამ შემთხვევაში. და თითქოს რა ვიცი, ახლა რაღაც ტრამპის ადმინისტრაცია მაქსიმალურად რუსეთს რაღაც ჩანს, კიდევ უფრო მეტი დამატებით ჩანს მისცეს, მაგრამ რეალურად პონდომი არ შეკვება, თუ სანქციები არ გაძლიერდება რუსეთში და ამდენ, ხოდა ხო სანქციები განაპირობებს იმას, რომ რუსეთის უფრო და უფრო დასუსტება და უფრო ნაკლები რესურსი ექნება, რომ გააგრძელოს საკუთარი აგრესიული სამხედროებების უზრუნველეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ნიკა დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნიკა ჩიტაძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების სპეციალისტი, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით კომპეტენტური პასუხი დასრულდა, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობები თორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.